βάλουμε και τον γιατρό μας στη συζήτησή μας, γιατί δεν προλάβαμε βεβαίως να το πούμε με το άνοιγμα των σχολείων, αλλά δεν είναι και πολλές μέρες που άνοιξαν. Ο κύριος Στέλιος Ψυχαράκης είναι ήδη στη γραμμή να μιλήσουμε για τα σχολεία που άνοιξαν, αλλά και τις ιώσεις που έρχονται και πώς θα πρέπει να προστατευτούν τα παιδιά. Καλή σας μέρα, γιατρέ.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Για πείτε μας λοιπόν έτσι, τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς και οι ίδιοι οι μαθητές, διότι πλέον άρχισαν οι επαφές, όλος ο κόσμος είναι εκεί μέσα, δάσκαλοι, μαθητές, καθηγητές, εργαζόμενοι στις σχολικές αίθουσες. Για πείτε μας λοιπόν τι πρέπει να προσέχουμε από εδώ και πέρα.
Κύριε Παπαδάκη, αν και το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς χτύπησε τη Δετάρτη, είμαστε τώρα στην πρώτη εβδομάδα, στην ουσία πλέον αυτή είναι η εβδομάδα η ουσιαστική όπου έχουμε το πλήρες πρόγραμμα των παιδιών και φυσικά οι γονείς γνωρίζουν πολύ καλά ότι εκτός από τα καινούργια βιβλία που θα μεταφέρουν τα παιδιά στο σπίτι, πιθανότατα θα έχουμε και αρκετά μικρόβια που όπως και να το κάνουμε σε χώρους όπως είναι τα σχολεία, αυξημένου χρηματισμού, υπάρχουν οι ιδανικές συνθήκες ώστε να αναπτυχθούν. Ποιοι είναι οι πιο κοινοί ιοί και τα βακτήρια τα οποία βρίσκονται σε αυτές στον χώρο των σχολείων, δεν είναι άλλα από αυτά που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα, η γρήπη, τον COVID, τη φαρικίτιδα και άλλα τα οποία μεταδίδονται κυρίως είτε μέσω της επαφής με επιφάνειες οι οποίες είναι μολυσμένες, είτε αερογενώς με το φτιάρνισμα, με το βήχα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα γνωρίζουμε ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε τις δημόξεις του χειμώνα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε μια εγκύκλιο με σκοπό την τήρηση και την ενημέρωση όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής στα σχολεία και φυσικά ο στόχος δεν είναι άλλος από τη μείωση των μεταδοτικών λοιμόξεων. Είτε αυτές μεταδίδονται με τον αέρα, είτε μέσω των επιφανειών, είτε μέσω των τροφίμων. Τώρα, πώς αυτό το οποίο είδαμε κατά τη διάρκεια του Αυγούστου ήταν ένα μεγάλο κύμα κορονοϊού και φυσικά αυτό δεν αποκλείεται, δεν θα υπάρξει και ένα νέο κύμα κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της σχολικής χρονιάς. Τα παιδιά, η αλήθεια είναι ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάδοση του κορονοϊού αλλά και όλων των άλλων ιών που το αναφέραμε και αυτό διότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν συμπτώματα. Δεν αναγνωρίζουμε ότι νοσούν, έχουν ισχυρό νοσοποιητικό σύστημα και μπορεί πολλές φορές ένα ήπιο κρυολόγημα να μην το σπουδιολογήσει ο γονέας, να μην κάνει τα απαραίτητα τα διαγνωστικά τεστ και φυσικά με αυτόν τον τρόπο το παιδί να κινείται ελεύθερα στον χώρο είτε με τους γονείς είτε με τους παππούδες του και να μεταδίδει τις λοιμώξεις αυτές. Σύμφωνα με μια διεθνή μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε σε περίπου 150.000 νοικοκυριά που είχαν τόσο ενήλικες όσο και παιδιά που είναι στη σχολική ηλικία ακόμη, διαπιστώθηκε ότι περίπου το 70% των μεταδόσεων των ιών, συμπεριλαμβανομένου και του κορονοϊού, ξεκίνησαν από τα παιδιά. Είναι ένας πολύ ισχυρός δείκτης, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει την ουσία ένα μέτρο πρόληψης όσον αφορά τον τρόπο που θα προστατευτούμε αυτό το χειμώνα από τις συγκεκριμένες ασθένειες. Επομένως, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς είναι πολύ πιθανό να σηματοδοτήσει και την αύξηση των λοιμόξεων. Τώρα, όσον αφορά την Κρήτη, έχουμε το μεγάλο πλεονέκτημα του καιρού. Παρόλο που χθες είχαμε τις πρώτες βροχοπτώσεις, η αλήθεια είναι ότι οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, επιτρέπουν τον καλό αερισμό των χώρων και την παραμονή των παιδιών στον εξωτερικό χώρο όσο το δυνατόν περισσότερο. Και φυσικά αυτό μας βοηθάει. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και συνήθως οι λοιμώξεις αυτές εμφανίζονται περισσότερο κατά τη διάρκεια του τέλη Οκτωβρίου, μέσα Νοεμβρίου, σε τέτοιες χρονικές περιόδους. Οπότε και ίσως τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη συνέντευξη όσον αφορά τον εμβολιασμό για την γρήπη ή για τον κορονοϊό, το τι ακριβώς θα ακολουθήσει.
Βεβαίως θα κάνουμε, κύριε Ψυχαράκη, μια εκπομπή τότε. Είδα πάντως ότι έχουν σταλεί οι πρώτες παρτίδες εμβολίων και εδώ στον τόπο μας. Γεγονός είναι ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί αυτές οι αυξομοιώσεις της θερμοκρασίας και η χρήση δηλαδή και των μηχανημάτων ψήξης και τα λοιπά για να δροσιστούμε μπορεί να μας δημιουργήσουν προβληματάκια ακόμα και στο λαιμό μας, γενικότερα στο σώμα μας, έτσι.
κύριε Παπαδάκη, υποθέσατε εξαιρετικά ότι οι συγκεκριμένοι τρόποι που χρησιμοποιούμε με κλειστά τα παράθυρα σε εσωτερικούς χώρους, ψύχτης και με αργότερα θέρμανση, θα πρέπει πλέον να αλλάξουν τον τρόπο ζωής μας. Δηλαδή, σίγουρα αυτό το αποστηρωμένο περιβάλλον το οποίο αναζητούσαμε παλαιότερα και το οποίο σχετιζόταν με ειδικά μηχανήματα που βάζαμε για καθαρισμού του αέρα, δεν είναι κάτι το οποίο το θέλουμε. Από τη μία πλευρά, ο καλός αερισμός των χώρων επιτρέπει την δραστική μείωση της συγκέντρωσης των μικροβίων και από την άλλη, δεν θέλουμε αποστηρωμένους χώρους, καθώς αυτοί πιθανότατα εμπλέκονται και με διαδικασίες, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά, μη ορθής αναγνώρισης των αλλεργιογόνων και άλλων τέτοιων ουσιών, οι οποίες σε δεύτερο χρόνο μπορεί να επιδεινώσουν αλλεργικά νοσήματα και αυτοάνωσα. Επομένως, έχει αλλάξει λίγο ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε την καθημερινότητά μας. Και φυσικά το αποστηρωμένο περιβάλλον δεν είναι πλέον βασικός σκοπός και βασικός τρόπος καθημερινότητας. Αυτό το οποίο όμως μας ενδιαφέρει περισσότερο όσον αφορά τη μετάδοση και την εξάπλωση των ιών και των βακτηρίων είναι κυρίως όλες αυτές οι οδηγίες τις οποίες είχαμε και κατά την περίοδο του κορονοϊού και οι οποίες ήδη φέτος από το Μάιο του 2024 το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε ξανά νέες οδηγίες οι οποίες βέβαια στηρίζονται σε όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε και σχετίζονται κυρίως με το πλύσιμο των χεριών, την κάλυψη του στόματος όταν βήχουμε, όταν θερμιζόμαστε, αλλά και φυσικά τον εμβολιασμό που είπατε πολύ σωστά. Τα εμβόλια ήδη έχουν αρχίσει σιγά σιγά να έρχονται, όμως δεν είναι ακόμη η ώρα μας όσον αφορά το Ηράκλειο της Κρήτης. Και γι' αυτό το λόγο ίσως θα πρέπει να το δούμε σε ένα δεύτερο χρόνο, γιατί πολλές φορές η πρόορη εντός εισαγωγικών ανοσοποίηση με εμβολιασμό ενός πληθυσμού μπορεί να μην έχει το αποτέλεσμα το οποίο χρειαζόμαστε εμείς στην περιοχή μας ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.
Σωστά.
Τώρα, έτσι. Αν με επιτρέπετε να δώσουμε έτσι δύο οδηγίες ξανά όσον αφορά το τι πρέπει να προσέχουν τα παιδιά, απλές οδηγίες, τις οποίες οι γονείς θα μπορούσαν να μεταφέρουν την καθημερινότητα των παιδιών τους και με αυτόν τον τρόπο να μειώσουμε δραστικά την εξάπλωση των μικροβίων μέσω των παιδιών. Πρώτα απ' όλα το τακτικό πλύσιμο των χεριών, όταν τα χέρια είναι εμφανώς λερωμένα, χρησιμοποιούμε σαπούνι, νερό, πριν την προετοιμασία ενός γεύματος, φυσικά και το αντισηπτικό το οποίο χρησιμοποιούν μέσα στις αίθουσες οι εκπαιδευτικοί και το οποίο μπορεί και αυτό με μια μικρή ποσότητα αλκοολούχου διαλύματος να καθαρίσουμε τα χέρια μας και φυσικά το πλύσιμο των χεριών για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Προσεκτικό στέγνωμα με χάρτινες χειροπετσέτες, οι οποίες στη συνέχεια θα πρέπει να απορρίπτονται στους ειδικούς κάδους απορριμμάτων. Όσον αφορά τους εσωτερικούς χώρους διδασκαλίας, καλό αερισμό, όσο γίνεται να έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα κατά τη διάρκεια τώρα των ημερών, όπως είναι η σημερινή, για να έχουμε ουσιαστική βελτίωση του αερισμού της αίθουσας. Όσο μπορούμε να αποφεύγουμε τον συνωστισμό σε εσωτερικούς χώρους, όπως είναι διάδρομοι, σκάλες. Και φυσικά και η χρήση ασθενσέρ καλό είναι να αποφεύγεται σε πολυόροφα σχολεία. Η τήρηση των φυσικών αποστάσεων, η αποφυγή του αγγίγματος προσώπου, μύτης, ματιών, στόματος και πλύσιμο των χεριών πολύ καλά εφόσον έρθουμε σε επαφή με το στόμα ή τη μύτη μας. Ο βήχας, το φτέρνισμα είτε σε χαρτομάτιλο το οποίο πρέπει συνέχεια να απορρίπτεται είτε στον αγκώνα εφόσον δεν υπάρχει το χαρτομάτιλο για να προστατεύσουμε τη μετάδοση μέσω των χεριών και αν κάποιος μαθητής, μαθήτρια παρουσιάζει ένα σύμπτωμα λίμωξης που σχετίζεται με πονόλαιμο, με βήχα, με καταρροή, έχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα ενός rapid test είτε για τον κορονοϊό είτε για τη γρήπη που κυκλοφορούν τώρα είτε για το στρεπτόκοκο, συστήνεται να παραμείνει στο σπίτι, να περιορίσει τις επαφές με άλλα άτομα και η επιστροφή στο σπίτι να γίνεται τουλάχιστον 24 ώρες μετά την πλήρη ίαση. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο με ποια λογική. Ότι εφόσον ένα παιδί το οποίο έχει μια λίμωξη πάει στο σχολείο, η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να μεταδοθεί και στα υπόλοιπα και στους εκπαιδευτικούς και φυσικά συνεχώς να γίνεται ένας κύκλος λιμόξεων και τελικά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς τα παιδιά μας να είναι άρρωστα. Επομένως νομίζω ότι η παραμονή των παιδιών στο σπίτι είναι ό,τι πιο σημαντικό και ό,τι πιο ασφαλές όσον αφορά τη μετάδοση. Τα red flag που λέμε πλέον στην καθημερινότητά μας, οι ενδείξεις οι οποίες θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας για να κρατήσουμε το παιδί στο σπίτι είναι φυσικά ο πυρετός, εμετός η διάρρεια, ρινική καταρροή με πηχτή βλένη και φυσικά ο βήχας ο παραγωγικός. Αυτά πρέπει να είναι σίγουρα ένας λόγος για να παραμείνει το παιδί στο σπίτι και φυσικά και μακριά από τους γυρεότερους οικογένειες, παππούδες, γιαγιάδες, γιατί πολλές φορές κρατάμε το παιδί στο σπίτι και το κρατάμε με τη γιαγιά ή τον παππού. Και αυτό πάλι δεν είναι μια ενδεδειγμένη...
Εννοείται.
Κίνηση.
Εννοείται. Άρα προσέχουμε για να μην αντιμετωπίσουμε προβληματάκια και μέσα στο χώρο της οικογένειας με τους μεγαλύτερους συνανθρώπους μας που κατοικούν εκεί, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, δεν χρειάζεται να τους μπλέξουμε τους ανθρώπους σε τέτοιες ιστορίες, κύριε Ψυχαράκη, έτσι.
Κύριε Παπαδάκη, το πιο σημαντικό από όλα στην ιατρική πράξη είναι η πρόληψη.
Βέβαια.
Εφόσον έχουμε την πρόληψη τη σωστή, τότε πραγματικά με μεγάλη χαρά η κίνηση στα ιατρία θα βιωθεί και φυσικά δεν θα έχουμε όλα αυτά τα νοσήματα τα οποία σε ένα παιδάκι μπορεί να μην του προκαλέσουν κανένα σύμπτωμα. Σε έναν άνθρωπο όμως που ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου, σε ένα παππού, σε μια γιαγιά, είναι πολύ πιθανό να έχουμε πολύ παλιά συμπτώματα, νοσηλεία σε νοσοκομεία και φυσικά δεν είναι λίγες οι φορές οι οποίες έχουμε το θάνατο ασθενών από τέτοιες
συμπτώματα. Ναι, δυστυχώς συμβαίνει. Συμβαίνει και έτσι, γι' αυτό είπαμε, η πρόληψη σώζει. Αν διαπιστώνουμε συμπτώματα στα παιδιά μας, καλά θα είναι, τα κρατάμε σπίτι, δεν χρειάζεται να τα στέλνουμε σχολείο για να μην γίνεται και διασπορά. Λοιπόν, θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω, πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για τους εμβολιασμούς, να υπενθυμίσουμε τι πρέπει να κάνουμε και θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Ψυχαράκη, να μιλήσουμε λίγο και για την αιμοδοσία. Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που είστε εκεί στην πρώτη γραμμή. Γιατί υπάρχουν συνάνθρωποι μας που έχουν ανάγκες και πρέπει να το υπενθυμίσουμε.
Μετά και ένα δύσκολο καλοκαίρι με αρκετές ελλείψεις θέμα, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει επανέλθει στην κανονικότητα. Έρχονται τόσο στα νοσοκομεία του Ηρακλείου όσο και στις κινητές μονάδες οι οποίες βρίσκονται καθημερινά σε διαφορετικό σημείο στο νομό Ηρακλείου και καλό είναι όσοι θέλουν να δώσουν αίμα να μπαίνουν μέσα στο site της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, όπου εκεί και κάθε μήνα αναρτούμε το πρόγραμμα των αιμοδοσιών και φυσικά με πολύ χαρά τους περιμένουμε όλους ανεξάρτητα από αν θα δώσουν ή όχι να επισκεφτούν τους χώρους μας, να δουν τι σημαίνει προσφορά ζωής, να δουν τι σημαίνει εθελοντισμός και σίγουρα όσο περισσότεροι άνθρωποι μας επισκέπτονται τόσο περισσότεροι θα είναι και οι δυνητικοί εθελοντές αιμοδότες του μέλλοντος.
Εννοείται. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς εμείς το κάνουμε συχνά, ενημερώνουμε τον κόσμο και για τις αιμοδοσίες όπου γίνονται, γιατί θέλουμε να συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο στη συγκέντρωση όλο και περισσότερων μονάδων. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλημέρα.